Alright, da ser dere har til og med fått med den nye titlen på menigheten vår, eller kirka vår, eller kyrkja, som ble vedtatt på menighetsmøtet nå på onsdag, Pinsekirka, Philadelphia, Auklandshavn. Alright, yes! Jeg har gledet meg utrolig mye til å få lov å tale igjen for dere, og det gjør jeg egentlig hver gang. Og denne gangen så tror jeg virkelig at Gud har lagt noe spennende på mitt hjerte som jeg skal få lov til å dele med dere. Vi lever jo i en tid for landet vårt og for folket vårt og for menigheten vår og ja, landet, altså kommunen vår og alt sammen som blir tøffere for hver dag som går og tro på Jesus og følge han. Det passer utrolig godt det Lydia sa i dag, og vi har ikke snakket sammen om hva vi skal tale om, men Gud, han vet alt, og han vet, har lagt disse ordene ned i hennes munn, og forhåpentligvis i det jeg skal si også. Samfunnet vårt tolererer mindre og mindre av det vi vet er sannheten, altså disse, alle ordene i Bibelen som samlet gjør, utgjør en sannhet. Og det bør ikke komme som noen overraskelse på noen at vi får litt motgang, for det står masse om det i Bibelen. Men vi har ikke fått motløshetens ånd, sant? Men det står at vi har fått ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom, står det i 2011-utgaven. Og i dag skal vi forberede oss litt på det som alle de som lever nær til Gud kommer til å oppleve. Og må det være klinkende klart, det jeg skal si, jeg snakker om i dag, det er ikke noe som er ment for å trykke oss ned, det er ikke noe som er ment for å gjøre oss motløse, men for å løfte oss opp. Det er et budskap om frihet. Det er faktisk det det handler om. Og i dag skal vi snakke om flamme, ild, lidelse og forfølgelse. Hæ? Det høres jo, det er jo fantastisk, men for det står i Bibelen. Det er derfor det er fantastisk. Det høres jo umiddelbart ikke så veldig fantastisk ut. Men vi har ikke fått motløshetens ånd. Men vi har fått kraftens ånd, kjærlighetens ånd, visdommens ånd. Amen. Og forkynnelse om lidelse og forfølgelse og flamme og ild, det er jo som regel preget av mørke og dystre tanker, sant? Vi må lide for Kristus, og det må vi gjøre. Vi må ta vårt kors opp og følge Jesus. Og det er helt sant. Det står i Bibelen det også. Men det er egentlig ikke i seg selv dårlige nyheter. Det kan oppleves fælt, og, for all del, absolutt. Og det kan være vondt og vanskelig å være oppi det. Men Gud hadde ikke ført oss gjennom det hvis han trodde at det ikke vi klarte det, og at vi ikke tålte det. For det er en saftig velsignelse for det som kommer ut i andre enden, det er gull. Og det som kommer ut i andre enden har vært gjennom ild. Og det skal vi se nærmere på i dag. Og dette her er så frigjørende som det kan få blitt. For det handler om, nemlig, at Kristus får frigjort dere gjennom det han gjorde på korset. Til en total etterfølgelse av han. Og det å følge etter, det betyr å gå etter, sant? Gå i samme plassen som Jesus går. Og går vi der Jesus gikk, så får vi forfølgelse og lidelse, men vi får også masse velsignelse, masse kraft, kjærlighet og visdom som vi så og hørte at ånden altså gir oss. Og vi skal gå til 1. Peters brev. Og som vi ser i kapittel 1 der, i vers 1 og 2, så er det liksom litt mer info om hvem Peter er det her skriver til. Og han, det er Peter som skriver, Jesu Kristi apostel. Alt kommer på veggen også, hvis dere ikke har med dere Bibelen, men slå gjerne opp. Peter, Jesu Kristi apostel, han hilser her de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia, Bithynia. De som er utvalgt, slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Han skriver til disse her, og han skriver til oss. Sant? For vi er også hedning, og vi er utvalgt i Kristus, kjøpt fri ved hans blod. Og på samme måte som disse her, som han skriver til, så er vi også som er her, vi er med ved ånden, altså den hellige ånd, innviet. Sant? Det står, de som er utvalgt slik Gud, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Det Peter her skriver til med disse menighetene i Asia, det skriver han også til oss. Så det kan vi med fremodighet ta til oss som Guds ufeilbarlige ord, sånn som vi har også hørt Lydia snakket om. Og da, dette er det bare for å vise settingen, hvem er det han skriver dette brevet til? Vi skal gå videre til kapittel 4 i Peters første brev. Og her er det fascinerende greier som Peter her kommer med, for her har jeg virkelig Bibels grunnlag for den gleden jeg nå har forfektet over lidelse og forfølgelse. For å se her. Mine kjære, Vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere! Jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd. Herlighetens ånd hviler over dere. Bibelen er så ufattelig snudd opp ned i forhold til sånn som verden tenker, sant? Nummer 1. Vær ikke forundret. Så må det hente dere noe uventet. Altså, dere må forvente litt lidelse. Verden sier det motsatte, sant? Vi skal bare ha det bra. Men her er jo Peter nesten litt sånn humoristisk. Sånn, hallo, hva er det dere tror, sant? Selvfølgelig kommer dere til å få lidelse. Men det er ikke noe farlig, for nummer 2. Gled dere! Jo mer dere får del i dette, sant? Ikke bare når vi får ha det bra, da skal vi selvfølgelig glede oss det også, men jo mer vi får del i hans lidelse, så kan vi glede oss, fordi da kan vi juble av glede når han får åpenbare seg sin herlighet. Og så nummer 3, i vers 14, salige kan vi bli. Det er en saftig, kraftig velsignelse vi kan få. Tenk, han bruker så sterkt ord som salig, og det løftet vi har knyttet til å bli spottet her. Salige er det da dere blir spottet for kristendoms skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Det er det mest fantastiske vi kan oppnå og få i livet vårt, det er at Herrens ånd hviler over oss. Men nå spesifiserer Peter i de neste versene at det handler ikke om vanlig type lidelse, sånn som sykdom, eller også bruker han eksempel at hvis vi for eksempel havner i fengsel for å ha gjort noe galt, det er ikke en sånn lidelse som vi på en måte, det er jo en lidelse vi kan få det også, men det er ikke det som gjør oss salige. Det er at vi altså bruker et eksempel om å blande oss opp i andre sine problem, og sånn at vi, og på den måten får trøbbel. Det er ikke den type lidelse han mener, men hvis vi ser i vers 16, så forklarer han enda mer. Men lider noen fordi han er en kristen, sant? Skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. Så dette handler om lidelse fordi du er en kristen. Lidelse for Kristi skyld, som det står i, eller Kristi lidelser, som det står i rett tidligere. Og folkens, ildprøven, den må vi alle gjennom. Det står jo direkte i vers 12, som vi så. Alexander, vi gikk med for langt. Der. Sant? Ildprøven der må gjennom. Det er noe alle må gjennom. Og ikke komme tilbake med halen mellom beina og lua under armen og medlemskortet i hånda og si at opps, jeg var ikke klar over at jeg kom til å få motstand. Da skal jeg på vegne av lederskapet vise dere til vers 12 og si at det er ikke forundret, som om det hendte dere noe uventet. Dette er foreskrevet allerede. Men hva er så denne ildprøven? Det handler ikke om å få fyr i peisen. Det er ikke en sånn speidertest for bålet til å... Det er ikke det denne ildprøven er. Vi skal forflytte oss til verdens mest spennende bok, og det er Daniels bok. Og det ble jeg inspirert av forrige søndag. Da hadde Erna Vipminitz. Og så nevnte jeg dette for Erna i går, og det var så stilig. Fordi forrige søndag, når Erna skulle ha Vipminitz, så prøvde hun å forberede seg dagen før, eller samme dag kanskje, det vet jeg ikke, men i alle fall, hun fikk ingenting. Fikk absolutt ingenting. Så sa hun til Gud at ja, men jeg må jo forberede meg, jeg må jo ha noe. Så sa Gud at nei, men jeg skal vise det til deg. Og så kom hun her på Philadelphia, og så ble hun minnet om at jeg skal snakke om at Jesus tok de små på fanget. Ok, det skal jeg begynne med. Så jeg gikk ned, og sammen med Erna da var Adela. Så de var nede og skulle finne noe sånn greie nede på, sånne, hva heter det? Flanellograf. Og så spurte Erna om, eller hun tenkte i hvert fall på hva mer skal jeg få si, det er ikke nok å si bare om dette. Og så drog Adela ut en sånn en liten sånn flanellograf av et bilde av en ovn der det var 4 mennesker inne i ovnen. Så sier hun, ikke den, sa hun. Så sier Erna, vil du jeg skal fortelle om den? Ja, det må du fortelle. Så her indirekte så viste Gud Adela at hun skulle plukke ut den, og så viste hun Erna, det skal vi snakke om, og når jeg satt på møte sist, så ble jeg så inspirert av dette, og begynte at det skal jeg tale om neste søndag. Så derfor er vi i Daniels bok, og derfor snakker vi om dette. Sånn her, og Lydia nevnte det her i stad. Shadrach, Meshach, Abednego. Veldig stilig. Gud, han har en kontroll når han har planen. Vi skal slå opp i Daniel kapittel 3, og vi skal lese der ifra begynnelsen. For her vi altså inne på denne ildprøven, som Peter snakker om. Kongen Nebukadneser laget en statue av gull. 60 alen høy, og 6 alen bred, og stilte den opp i Duradalen i provinsen Babel. Så sendte kongen Nebukadneser bud og kalte sammen satrapene, guvernørene, stattholderne, rådgiverne, skattmesterne, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrerne. De skulle komme til innvielsen av statuen som kongen Nebukadneser hadde reist. Satrapene, guvernørene, stattholderne, rådgiverne, skattmesterne, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrerne samlet seg til innvielsen av statuen som kongen Nebukadneser hadde stilt opp. Da de sto foran statuen kongen hadde reist, ropte herolden med høy røst, «Slik!» lyder befalingen til dere folk og nasjoner og tungemål. Når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullstatuen kong Nebukadneser har reist. Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Vi skal se nærmere på dette her, og for at vi skal huske det bedre, så hvis dere har noe å notere, så kan dere det. Men jeg har i hvert fall delt dette her inn i 7 stikkord. 7 stikkord på S. Merk dere tallet. Så da er det bare å følge med. Vi skal begynne med statuen. Hva var det kong Nebukadneser lagte her? En statue av gull. 60 alen høy og 6 alen brei. Det er ikke noe pinglegreier. Altså, det er vanvittig stort. En babylonsk alen, det er ca. 50 centimeter. Så det betyr at den var 30 meter høy og 3 meter brei. Altså en ruvende skikkelse, det der. Men var, hvis hele var en statue, sånn som dette her, så var han veldig neppe proporsjonal. Altså, han var ikke så proporsjonal som det der, fordi hvis du tenker at han er, hvis du skalerer det ned til mindre skala, så blir det 30 centimeter og 3 meter. Så det, altså, Nebukadneser må ha vært ekstremt tynn i tilfellet. Men det vet, vi vet jo ikke helt, det kan jo ha vært sånn så her, at det var på en veldig høy piedestall, og så var det en på toppen. Samme det, det har ikke så mye betyd. Poenget var at han er ekstremt høy, og alle skulle se han og tilbe han. Og han var laget av gull. Hvis han var gull, om han var gull tvers igjennom, det vet vi ikke. Det normale på den tiden var at de bygde de tre, og så hadde de gull på utsida. Det har ikke så mye betyd. For, men han så ut som han var hele var av gull i alle fall. Og poenget det er at det symboliserer rikdom, sant? Mammon, penge, gullkalven som vi hørte om i Mosebøkene, sant? Det er ikke tilfeldig at denne statuen som de nå skulle tilbe var av gull. Det handler om å tilbe det motsatte av den levende Gud, sant? Hva er det for noe vann her, kan du finne? Vi skal gå tilbake igjen og se litt mer på størrelsen, for det er interessant. Kong Nebukadneser har laget en statue av gull, 60 alen høy og 6 alen brei. Tror dere det er tilfeldige tall? Ingenting i Bibelen er tilfeldig, tror jeg. Her er det et 6-tall og et 6-tall. Begge deler går opp i 6. I tillegg så var det kun nevnt 6 instrument. Tilfeldig? Kanskje? Jeg tror ikke det. Høyden går opp i tallet, bredden går opp i tallet 6, og tilbedelsen går opp i tallet 6. 6, 6, 6. Dyrets merke. Symbolet på avgudsdyrkelse. Takk skal du ha. Menneskets tall. Det er det det handler om. Mennesket ble skapt på den 6. dagen. Og gjennom hele Bibelen så er tallet 6 knyttet til mennesket. Altså det motsatte av Gud. Og ordren om å tilbe denne statuen her, det er en ordre om å tilbe et menneske som representerer egentlig Satans makt. Og vi kunne, sant? Og vi kunne sagt egentlig mye mer om det med selve statuen, men vi har ikke tid til det, så vi nøyer oss med dette. Vi skal se videre på stedet. Det er punkt nummer 2. For hvor er vi henne her? Jo, det står at vi var en plass som heter Dura. Dalen. På norsk står det Duradalen, på engelsk står det The Plains of Dura, altså Dura sletta. Men det kan ha vært begge deler, kan ha vært en slette i en dal, for den saks skyld. Men hva er det med dette stedet her? Jeg synes det er interessant å alltid dykke ned i på en måte, detaljene i tekstene. Og det er ingen som vet nøyaktig hvor dette er akkurat nå i dag. Det ligger en plass rundt Babylon, det vet vi jo, for det står at det var i Babel-provinsen. Så noe vet vi om hvor det sånn cirka er. Det vi også vet er at ordet dura, det betyr grense. Det fant jeg en gammel bibelkommentar. Og vi vet at det var plass til mange mennesker der, fordi det var veldig mange mennesker som var kalt inn, sant? Han hadde kalt inn både satraper, guvernører, stattholdere, rådgivere, dommere, skattmestere, oppsynsmenn og alle provinsstyrerne, sant? Altså så å si alle sjefene i alle landene som Babel styrte over, og det var ganske mange. Og så var det en høy med musikere. Det var 6 forskjellige instrumenter som ble nevnt, men det også, står det også alle andre mulige slags instrumenter som skulle signalisere når de skulle bøye seg for statuen. Og i tillegg, sikkert en høy med tjenere, sant, som var for å serve alle disse flotte folkene, og i tillegg befolkningen i Babel selvfølgelig, for de så jo dette de også, det var en kjempehøy statue. Så altså hele Babel-forvaltningen, alle Babel-tjenerne og Babel-symfonien, så det har jeg valgt å kalle for hele bøtte-babeletten. Fifi. Så de må ha vært en plass der veldig mange mennesker kunne være samlet på samtidig, sant? Mest sannsynlig like ut forbi Babel og Babylon, men i provinsen. Kanskje på en slette eller en dal i nærheten av grenser, siden ordet dura betyr grense. Og det som er litt kult, det er at jødisk tradisjon, de sier noe om hvor dette her er. Det står ikke direkte i Bibelen, men tradisjonen i jødedommen heter det, sier det, at dette var samme stedet som i 1. Mosebok kapittel 11. Og hvis noen er opp til der, så vet de hva det står der, for der står det om tårnet i Babel. I kapittel 11 der så står det i 1. Mosebok at det skal være en bred dal, står det. Det kan godt hende at det er samme plassen, hva vet vel jeg, men det har mye for seg at det er på samme sted, fordi de forsøker med tårnet i Babel, det var å utkonkurrere Gud, sant? Og hva er det som er fokuset til kong Nebukadneser? Jo, å utkonkurrere Gud. Å vise at han er mektig, mer mektig enn Gud, mektig nok til å herske selv i verden. At alle skal bøye seg for han, og ikke noen andre guder eller makter. Så om det er samme plassen eller ei, så er det i alle fall samme symbolikken. Sant? Det er samme tematikken, det er samme avgudstyrkelsen som tidligere har vært i Babel, som Babel representerer. Og i 1. Mosebok med Babels tårn så sa de, kom, la oss bygge oss et navn, sa de. Det er så elementært i alt som handler om avgudstyrkelse og det å være langt vekke fra Guds vilje, at den er ute etter å opphøye seg selv. Og dette er også det kong Nebukadneser gjør. Han forsøker å bygge seg et navn. Han gjør seg selv til Gud. Og denne plassen er altså en plass, et sted der en kan se denne statuen godt, se av Guds styrkelsen og få øye på han. Et sted en lett kan få øye på ondskapen. Og det sies at hvis du tenker at den, sånn som jeg sa, at den er 30 meter høy, så betyr det at han kan ses fra 20 kilometers avstand. Så høy er han. Det betyr at hvis han hadde stått her i Auklandshamn, Gud forbi, så hadde du kunnet sett han på Årabråt eller på Sortland på Bømlo. Det er ufattelig langt, altså forutsatt at det var flatt, selvfølgelig. Sidjo er jo i veien. Men det er ufattelig langt vekk, og han ruver enormt stort opp. Så det må ha vært et vanvittig symbol for avgudstyrkelse i denne Dura-dalen, eller denne Dura-sletta. For hele regionen. Akkurat sånn som tårnet i Babel hadde vært det mange, mange hundre år tidligere. Og så er det også fascinerende, synes jeg, at det betyr grense. Nebukadneser, han ønsker å pushe folket sitt over en grense. Han vil ha dem over en linje som de aller fleste faktisk bare velger å krysse også. I ren avmakt mot kongen og den makten han hadde, og tilbe han. Men ikke alle. Ikke Shadrach, Meshach og Abednego, som vi hørte om. Eller Hanania, Mishael og Azaria, som de heter på hebraisk. Før de fikk babylonske navn. Du kan kalle dem hva de vil. Disse tre mennene bar Guds navn med seg. Sant? Og jeg synes det er fascinerende at det står faktisk to navn på dem. Det er veldig, veldig få i Bibelen der står flere forskjellige navn på. Men akkurat dessen gjør det. Og jeg tror det viser at det var ikke viktig for dem hva de hette for noe, så lenge de hadde Guds navn. Så lenge Gud ble opphøyet. Så kan vi mennesker ha så mange navn vi bare vil. Det er hvem vi tilhører som er avgjørende. Ikke sant? Så nå har vi sett på statuen, vi har sett på stedet, og nå skal vi se på stillingene. For vi hørte jo at det var mange flotte stillinger her. Satrapene, guvernørene, stattholderne, rådgiverne, skattmesterne, dommerne, oppsynsmennene og provinsstyrerne. Vanvittig mange spenstige titler, hæ? Tenk å være det sånn her. Det må ha vært trangt om plassen når alle går rundt og liksom sprader med påfuglefjørene sine her. For det har de garantert gjort. Og tenk bare så får dere sola skinne på statuen, og glittre gull ner på och så reflekterar de gullet på skuldrene till det sån här och gull I uniformen och det har varit så mycket gull I området där den gängen här och de är ju självklart inviterat för att visa makt sant visa makt för folket kungen Nebukadnesar vill visa hur många är det som är under mig och när alla dessa tillber mig varför ska inte dere tillbe mig hä när alla dessa kloka männen gör det vem är du till att la være och trosse det som alla dessa ledarna gör Dette her tror jeg definisjonen på det politisk korrekte. Det det som skjer her. Dette politisk korrekte samler på en plass. Og det så sammenlignbart med I dag, sant? Statuen, stedet og stillingen representerer det samme som vi møter I dag. Statuen representerer menneske, selvrealisering, vitenskapen, som klarte å reise denne store sant, statuen, som menneske har funnet ut. Altså det motsatte av Gud. Akkurat sånn som Babels tårn, de skulle bygge opp, helt opp til Gud, av egen kraft. Stedet representerer den plattformen, den opphøyelsen av mennesket, som vi også ser I dag, sant? Som vi ser I media og på internet og alt sånt. Vi vil bygge oss et navn, sånn som de gjorde med Babels tårn, sånn som de gjorde med Babels statue. Og stillingen representerer det politisk korrekte, som forfekter nettopp disse her ideene, helt til det ekstreme. Og alle vi som mener noe annet, vi får møte ildprøven. Vi får forfølgelse og lidelse. Ikke nødvendigvis piskeslag og den slags fengsel og så videre. Men spotting, baktalelse, baksnakkelse. Sant? Hvorfor I alle dager vil dere ikke ha yoga på skolen? Hvorfor feirer dere Halloween? Nei, hvorfor feirer dere ikke Halloween? Hvorfor vil dere ikke se noen gang med dere på det? Så blir det baksnakkelse og styre selv. Men det realiteten vi må vite om. Men når vi får det for Kristi navns skyld, så hviler herlighetens ånd over oss. Og det ser vi at han gjorde også med disse tre mennene ut forbi Babylon. Og det vi leser om I Daniel kapittel 3, det innvielsen av statuen, stod der. Det representerer et valg om å enten innvie livet sitt til det som verden har å by på, menneske, sant? Eller innvie livet sitt til Jesus, og det han har å by på. Det vil I så fall koste oss, fordi det var neste. Den som ikke faller ned og tilbyr, skal straks kastes I ovnen med flammende ild. Det det som alternativet. Nå har vi altså sett på statuen, vi har sett på stedet, vi har sett på stillingene, og nå skal vi se på det neste, det sladreren. For det kom også. Så vi fortsetter å lese litt videre I vers 8. Straks etter kom noen kaldeiske menn og førte anklager mot jødene. De tok til ord og sa til kongen Nebukadnesar, «Lenge leve kongen! Kong, du har gitt påbud om at alle som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal falle ned og tilbe gullstatuen. Og at den som ikke faller ned og tilbyr skal kastes I ovnen med flammende ild. Det noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel, Shadrach, Meshach, Abednego.» Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din Gud, og tilber ikke statuen du har stilt opp. Her ser vi sladreren. Angrepet kommer fra der du minst venter deg. Det en skulle trodde var jo at disse fine, flotte mennene med påfuglefjærene, det var de som kom til angripen når de så at de andre ikke, men de så opptatt av seg selv, sant? Så de så det sikkert ikke engang. Dette bare... Her, dette noen kaldeiske menn, stod der. Det står ikke noe annet om at de var for kaldeier. Hadde dette vært satrapene eller dommerne, så hadde det definitivt stått, for det står det jo alt annet, sant? Poenget her at det kommer ut fra de blå. Det kommer plutselig ut fra de blå. Altså, det en minst venter fra det. Det naturlige hadde vært at noen av lederne kom og sa det, at disse bøyer seg ikke. Men sånn det. Sånn, akkurat sånn det med angrep vi opplever som kristne også, forfølgelse. Det kommer plutselig fra det du minst venter de fra. Familie, kollegaer, nabo for den saks skyld. Hvem det måtte være. Og så sier dette med noe mer også, en ting til, som også det, noe av det Lydia var inne på I sted. De tre gutta boys, Shadrach, Meshach og Abednego, de lagde ikke en formell protest. Fordi da hadde det vært lederne som gjorde det. Sant? Da hadde kongen og herolden og det, alle disse her flotte titlene fått det med seg. Dette er tre ledere for Babel. Det står jo at det var de som styrer provinsen. Dette statsministeren I Babel-provinsen. Det ikke noen lavt stående folk. Men de stiller seg ikke på barrikaden og kjemper for dette her. Det är väldigt fint att se att du kan göra en nerpå protest. Sant? För ett tänt ljus, sånt som Lydia visste. Det lyser också när alltså, hvis det är bekmörkt runt så ser du det själv. Det tränger inte vara ett bål. Det håller med att det är ett litet ljus. Sånt som disse var. De skjulte det inte för de blev uppdagad. Så det var inte något, det var inte sånt de var rädda för att bli skjult. De tog standpunkter. De ville inte följa kungens påbud. Men det är inte så att vi må på död och liv skriva en kronik om detta, sant? Vi kan vara ett litet ljus där vi är. Och då kommer sladdraren. Och så sladdrar de på de baksnackaren, de som vill ha sig själv upp och fram och trycka andra ner. Det är ju det det handlar om. Och de kommer för det du minst väntade. Statuen, stedet, stillingen representerar alla de typiska sidorna vid ingången till den illpröven som Peter snackar om och också dessa sladdraren. Det nästa vi ska se på typiska trecket i när du kommer i lidelse och illpröve, det är straffesaken som kommer efter att någon har sladdrat. Då ska vi läsa vidare i vers 13. Då blev Nebukadnesar rasande. Han befallt att Shadrach, Meshach och Abednego skulle hämtas och männen blev fört fram för kungen. Sant? Och straffesaken igång. Nebukadnesar tog till ordet och sa till dem: "Är det sant, Shadrach, Meshach och Abednego, att ni inte dyrkar min gud och inte tillber guldstatuen jag har ställt upp? Nå, är ni villiga när ni hör ljuden av horn, flöjte, sitar, harpa, lutt, säckepipa? Det är den tredje gången, det nämns tre gånger, 666. Och alla andra slags instrumenter till att falla ned och tillbe statuen jag har lagit. För vill ni inte tillbe den, skall ni strax kastas i ovnen med flammande eld. Finns det där någon gud som kan bärga er från min hand?" Shadrach, Meshach och Abednego svarte kung Nebukadnesar: "Vi behöver inte svara dig på detta. Om den gud vi dyrkar kan bärga oss ut från ovnen med flammen eld och från din hand, konge, så vill han bärga oss. Och om han inte gör det, skall du veta, konge, att vi likväl inte vill dyrka din gud och inte tillbe guldstatuen du har rejst." Det som sker är alltså att det så här blir stilt till väggs föran kungen. Straffesaken är igång, sant? Han spör ut i tilltalte och sätter på en måte liksom kniven på strupen på det och spör: "Finns det då någon gud som kan bärga dere fram i hon?" Och här syns att kungen visar sitt sanna jag, sant? Han avslöjar motivet bak hela detta upplägg han håller på med här. "Finns det någon gud som kan rädda dig fram i hon?" Alltså, inte är egentligen starkare än alla andra gudar. Eller en gud, den eneste levende gud. Han upphöjer sig själv över Gud, sant? Det är det som sker denna dagen i Dura. Men Shadrach, Meshach och Abednego, det är här tre, de gör akkurat det som du också kan göra om du havner i en straffesak. Det får vi om verkligen inte sker. Men den behöver alltså inte förklara sig i en straffesak. Och det säger: "Vi behöver inte förklara oss för dig, konge." Det de gör istället för, så visar de en tro. De tänder lyset, sånt som de allerede hade gjort. Som man ska leta länge efter, alltså. De är säkra på att Gud finns. De har ett personligt förhållande till honom, det är helt säkra på. Det är uppenbart. Och de säger att om han kan bärga oss, så kommer han att göra det. Och om det skulle vara så att han väljer att inte göra det, så kommer vi uansett inte att dyrka din Gud och tillbe den guldstatuen du har rejst. För de vet vad som är rätt. Och de gör det och de förhåller sig till sanningen. Sant? Det är tro det. De vet att Gud har en plan. De lägger sina liv fullt och helt i Herren sina händer. Och så kviler de. Det syns jag är så fascinerande. Det som sker här är att de kviler mitt i stormen. De kviler mitt i lidelsen. De kviler mitt i det angreppet som pågår, säger du. Jag har inte behov för att förklara mig till det. De gidder inte gå in i någon diskussion. Sant? De vet att Gud har en väg. Och det enaste de säger är att uansett så vill inte vi böja oss för din Gud och din guldstatue. Det är detta visar oss, denna straffesaken visar oss, att uansett vilken situation du är i, är du mitt i en lidelse eller en förföljelse eller ett angrepp för dig du minst hade väntat dig, för ett politiskt korrekt budskap om att böja sig för det stora flertalet, så akkurat det som dig vill, nämligen upphöja människa och inte Gud och inte Jesus. I så fall kan du göra sånt som Shadrach, Meshach och Abednego gjorde. Du kan kvila. Du kan kvila i att den planen som Gud har för ditt liv, det är den bästa. Och han tar dig genom allt, också genom illpröven. För det nästa som sker, det er jo straffen. Straffen som disse tre skulle få. Og da skal vi lese videre i vers 19. Da ble Nebukadneser fylt av slikt raseri mot Shadrach, Meshach og Abednego at ansiktet hans ble helt fordreid. Jeg tror at selve den onde selv tok bolig han rett og slett. Han befalte at ovnen skulle gjøres 7 ganger så varm som vanlig, og at noen soldater fra hæren skulle binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Så ble mennene bundet og kastet i ovnen med flammende ild med kappene, buksene, luen og de andre klærne på seg. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble de som førte Shadrach, Meshach og Abednego opp, drept av flammene fra ilden. De andre tre mennene, Shadrach, Meshach og Abednego, falt bundet ned i ovnen med flammende ild. Da ble kongen Nebukadneser forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine, «Var det ikke tre menn? Vi bandt og kastet i ilden.» «Jo visst, konge», svarte de. Han sa, «Men jeg ser 4 menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» Nå gikk Nebukadneser bort til døren i ovnen med flammen i ild og ropte, «Shadrach, Meshach, Abednego, dere tjenere for Gud den høyeste, kom ut hit.» Da kom Shadrach, Meshach og Abednego ut av ilden. Satrapen og guvernøren og stattholderen og kongens rådsherrer stimlet sammen, og de så at ilden ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Straffen er streng. Nå er vi virkelig midt i det verste lidelsen han kan ha for Kristi skyld. Sant? De blir forsøkt tatt livet av, rett og slett. De går i ilden. Men står det noe om at de tre jødiske mennene ble ille til mote? Fikk motløshetens ånd? Njet! Det står at han ble fordreid i ansiktet sitt. Sant? Og jeg tror Nebukadneser har sett disse ansiktene til det sånn her. Det er ingenting som er mer provoserende enn når du skal påføre lidelse på noen enn at de står og smiler og gliser tilbake igjen. Da blir du sur. Det tror jeg ikke er det her. For de har jo sett, de har jo forstått, de har jo visst hele veien at Gud, han skal slippe oss ut fra dette her. Og det ser kongen, og han blir sur, så han skrur opp temperaturen, og han binder de. Og her skjer det så mange ting som vi egentlig kunne hatt en hel dag og snakket om. Men vi kan ikke gå inn på alt i detalj, men vi må se på noen spesifikke ting. Dette her var ovnene som var ekstremt varme. Det ser vi jo. For de brant jo opp de som skulle skuffle inn i, sant? Og hvorfor? Men hvorfor var det ovne på denne plassen her? Det er ikke noe sånn konkret svar på hvorfor i bibelkommentarer og sånt. Men jeg har en teori, og jeg tror at det må være derfor. Fordi det de nettopp hadde gjort, det var at de hadde lagt en stor, stor statue av gull. Og for at du skal lage en sånn statue av gull, så må gullet smeltes. Sant? Og gull smelter på over 1900 grader. Så det må ha vært gull som har vært svært varmt. Og det som var på denne tiden her, det var at gull, det var ikke, kom ikke, de, altså du kan ikke liksom gå inn på internett og bestille gull på sånn måten som du kan nå, og få rent gull. Gullet var jo hentet ut ifra mine og gruve, sant? Og de var fulle av dritt. Og det som er med gull, når gull skal renses for bly og for andre med tunge metaller, så hadde de ikke noe, nå til dags så bruker vi noe sånn saltpetersyre eller noe sånt til å rense det, men det gjorde det var at de varmet det opp til en viss temperatur som var enda høyere enn smeltingen, for at slagget skulle bli skilt ifra gullet. På norsk kalles dette for luttring, betyr å rense. Gullet måtte renses. Og dette er så viktig å få med seg. Fordi når disse her tre ble kastet inn i ildovnen, og når vi går gjennom en ildprøve i våre liv med at vi får del i Kristi lidelse, og blir spottet for hans navns skyld, da er vi i ilden. Da er vi i ildovnen. Og hva er det som kommer ut på andre siden? Det er rent gull, folkens. Det er det mest kosteligste du kan finne. Fritt fra slagg. Fritt fra bly og dritt og lort som har vært der. Når Shadrach, Meshach og Abednego, og når vi som kristne går gjennom ild med Jesus, så er det det edleste som finnes som kommer ut på andre siden etterpå. Vi kommer til å komme igjennom det. Det er gull. En lidelse og en prøvelse og spotting fordi du en kristen, det noe du skal juble over, sier Peter. Og glede deg over. Hvorfor? Fordi det det beste for oss. Det det beste vi kan oppleve. Det at Jesus får rense oss. At Jesus får gjøre gull ut av oss. Det representerer en renselse. Og så setter det oss enormt fri fra det som binder oss. For Shadrach, Meshach, Abednego, de ble bundet og kastet inn i ovnen. Så dere den detaljen. Men hva er det vi ser? At han godeste Nebukadnesar sier, jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden. Lenkene som bandt de er brent opp. Å gå gjennom ild for Kristi skyld, det setter deg fri. Det setter deg totalt fri fra de lenkene som menneskene rundt deg har bundet deg med. For det det som skjer, sant? De binder deg inn i lidelse, inn i prøvelse, inn i forfølgelse og spott. Men de lenkene, de blir du helt fri fra når du går gjennom ild sammen med Jesus. Vi skal ikke frykte det i det hele tatt. Vi skal glede oss over det, sier Peter. Det er ikke sånn at vi skal prøve å oppsøke lidelse, det er ikke det jeg mener. Men når de kommer for Kristi skyld, så skal vi glede oss over det. Og så er det en ting til vi må se på her. De så at ilden ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mennene. Lidelsen er der, prøvelsen er der, men selve ilden, den har ikke makt over oss. Det lukter ikke svidd av en kristen som har gått gjennom ildprøven, folkens. Det står det. Det lukter ikke svidd av dem. Det lukter ikke svidd av en kristen som har gått gjennom ild. Fordi vi har hatt med oss en som har beskyttet oss, og som har lagt sine naglemerka hendene rundt oss, som en hønemor som legger vingene sine rundt kyllingene. Sant? For den fjerde mannen i ildovnen er lik en gudesønn. Hvem er dette? Han er gudesønnen som all makt er givet, kronet med Guds miskunnhet og herlighet. Han er veien, han er sannheten og livet. Han for syndere er full av kjærlighet. Helt overbevist om at det var Jesus som var der. Ser du det? Nebukadnesar, han så det. Han sa det er en gudesønn. Han oppdagde det med en gang. Han skjønte det med en gang. Shadrach, Meshach og Abednego var lydige mot Gud. De slokka ikke lyset i mørket. De fikk oppleve straffesaken. De fikk oppleve straffen som kom. Men de bøyde ikke av. De nekta å knele for noen andre enn den levende Gud. Og midt i ilden så får de møte Jesus. Og jeg er helt overbevist i min sjel om at det var han som var der. Til og med Nebukadnesar fikk se det. Og du også kan få se det. Du kommer til å oppleve prøvelser. Du kommer til å oppleve motgang. Sant? Skal vi ta det som en overraskelse, sier Peter. Noe som var uventet. Du kommer til å oppleve statuen som de andre vil at du skal tilbe. Du kommer til å oppleve at du er på samme sted som disse her tre. Du kommer til å se stillingene til de avgudsdyrkerne som var rundt deg. Du kommer til å oppleve sladreren som kommer der du minst venter. Du kommer til å oppleve straffesaken, og du kommer til å oppleve straffen. Men kjære Pinsekirka, Philadelphia, Auklandshavn, her kommer det 7. punktet. Du kommer til å oppleve seier. Amen. Seier fordi Jesus Kristus går med deg i ildprøven. Og vet du hva? Når jeg satt og forberedte meg til dette her, så viste Gud meg plutselig en ting. Jeg måtte faktisk springe inn til Erna og vekke hvor hun hadde lagt seg. Jeg måtte fortelle det, jeg synes det var så kult. Jeg sa tidligere at bredden, høyden og tilbedelsen, alt går opp i tallet 6. Om vi ser at instrumentene er nevnt 3 ganger med 6 tall. Menneskets tall. Hva er det som er Guds tall? 7 er Guds tall. Gjennom hele Bibelen så er tallet 7 tallet for Gud. Og den symbolikken er så ufattelig viktig. Plutselig gikk det opp for meg. Nebukadnesar, han skrudde opp temperaturen. Husker du vi leste det? Jeg tror ikke han visste det selv, men han ba om at han skulle bli 7 ganger varmere. Det er ikke tilfeldig. Gud, han brukte denne vanskelige situasjonen disse tre var i til å velsigne de så rikelig at han fikk Nebukadnesar selv til å skru opp temperaturen til Guds temperatur. Tenk for en ydmykelse mot han som nettopp prøvde å gjøre seg selv til Gud. Han brukte Gud til å skru det opp til den rette temperaturen. Og det som så fascinerende, det at den temperaturen drepte de som var på utsida, men ikke de som var på innsida. Det tror jeg en pekepinn fram mot det Jesus gjorde. Vi som i Jesus, vi skal ikke dø. Vi har evig liv. Vi kan hvile i det. Fordi når vi på innsida i ilden, så vi sammen med Jesus. De som var på utsida, de ble drept. Det skjedde jo selvfølgelig ikke til vanlig med denne ovnen. Da hadde jo ingen som hadde brukt den. Hvis de døde hver gang. Da hadde de jo blitt utryddet til slutt. Men akkurat denne gangen ble han skrudd opp til Guds temperatur. Du innstilt på Guds temperatur? Du utenfor, eller du innenfor? Det så mye farligere å være på utsida. For Jesus går med deg i ilden. Og når du innstilt, og når ilden innstilt, ikke minst på den himmelske temperaturen, så han akkurat på dette nivået her. Og da renses gullet. Som sagt, som jeg sa i sted, gullet var en enda høyere temperatur enn vanlig smeltetemperatur for å bli renset. Da kommer du ut på andre siden. Løst, fri, dame, mann, jente eller gutt. Og du har blitt til gull. Og ikke minst, de rundt deg kommer til å se deg. For Nebukadneser, han fikk se Jesus denne dagen. Sant? For når disse tre gikk gjennom ild, så fikk de vise deg rundt i Jesus. De fikk vise verden Jesus. Sant? Det står, når gikk Nebukadneser bort til døren i ovnen med flammende ild opp til Shadrach, Meshach, Abednego, dere tjenere for Gud, den høyeste, kom ut hit. I det øyeblikket så gikk det opp for Nebukadneser, hvem som den høyeste Gud. Han hadde jo akkurat sagt at det var han. Sant? Det var ikke han selv. Det var ikke statuen som representerte mennesker og selvrealisering og det å skape seg et navn. For kong Nebukadneser, Nebis selv, han fikk et møte med Jesus denne dagen. Om han valgte å følge han senere, det jo mange ting som tyder på at han kanskje ikke gjorde. Men han fikk i hvert fall se han. Han fikk muligheten til å ta et valg. Og når du lydig, når du står opp for Guds ord, og sånn blir tatt gjennom ildprøven, så velsignelsen på den andre siden så uendelig store. Da vil folk få se hvem Jesus er. Dette er kanskje det største vitnesbyrdet du kan ha, det at Jesus han med oss gjennom alt. Og vi kan få lov til å hvile gjennom straffesaken, som Shadrach, Meshach, Abednego gjorde. Han renser oss. Det han som setter oss fri. Og frelser deg som får øynene opp for det som den han Om det så kongen selv. Og han bringer oss gjennom ilden og gjør oss til gull. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hadde hendt dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Sant? Som vi har sett gjennom hele teksten med Shadrach, Meshach, Abednego. Han åpenbart seg for dem. Salig dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Herre Jesus, vi takker deg for at du her. Takker deg for at vi skal få lov til å alltid være tilgjengelig for deg, Herre Jesus. Vi ønsker å stille oss fram og være et lys for deg i mørket. Og om vi bare et lite lys, så vet vi at det vil vise igjen. Og takk Jesus for at du tar oss gjennom ild. Vi gleder oss over det. Vi fryder oss over at vi skal få lov til å kjenne at herlighetens ånd kviler over oss, Herre Far. Halleluja, Jesus. Takk at du her. Takk for hver enkelt som her. Takk for deg som hører på opptak, Jesus. Du ønsker å møte oss, Jesus. Du ønsker å gi oss den nærheten til deg som Shadrach, Meshach, Abednego hadde, Jesus. Og så ber vi om at folk rundt oss skal få se at når du med oss, når du med oss gjennom alt, så det du som får æren. Det du som viser. Og så kan folk få se at det du drar oss gjennom, det blir til gull, Jesus. Det renser oss fra alt, og vi blir totalt frie gjennom ditt blod. Amen.